Muli nating kasama ang team ng DYCI o Dr. Yanga College Incorporated, ang team ng FLL Lego League dito sa Sydney. Sa pangunan ng kanilang coach na si Ginoong Romer Jimeno at siyempre si Ginoong Beryl Cruz. Kasama natin si Anne Margaret Recinto at si Darren Escoto. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga din.
Nandito kayong muli sa Sydney. For this year, ano yung robot na panlaban ng Pilipinas?
With the team po ng FLL ngayon, which is Trash Trek, we came up with an idea po na makakasagot po sa two basic missions ng Trash Trek, which is to make less trash and improve how people handle their trash. So, sa research po namin, napag-alaman po namin na ang paper trash all over the world is the third biggest contributor of trash that clutters Earth. So, with that po, nag-isip po kami ng idea kung paano alternatively malilesen po yung trash. Also din po, kasabay po ng kaalaman namin when it comes to paper trash, dun din po, nalaman din po namin na hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bahagi pa po ng mundo natin na meron pong kakulangan ng school supplies, most especially papers and pencils, among public school students. So, with that, nakaisip po kami ng paraan para gawing mas kapakipakinabang yung mga paper trash, and that is to turn paper trash to new paper and pencils.
So, yung robot po namin, pangalan po niya is Project Docs, which stands for Devices Used to Create Knowledge Scribblers. Nagko-consist po siya ng dalawang robot, si Papyrus 1, or Papers into Alternative Papers through Young Recyclers, Undertakings, and Stewardship. Si Papyrus 1 po, nagka-create po siya ng new papers, new recycled eco papers po from used papers. And si Papyrus 2 naman po, which stands for Papers into Alternative Pencils through Young Recyclers, Undertakings, and Stewardship, gumagawa po siya ng new pencils from used papers po.
Sir Romer, itong robots na sinasabi ni Marga at saka ni Darren, ito ay sumusunod dun sa theme ngayong taon na ito ng FLL Lego League. Yes, ano yung theme?
Ang tema po ng FLL ngayon is yung Trash Trek po. So, dito po humahanap ang FLL ng mga solutions na wherein kayang mag-recycle or mag-nourish ng trash into somehow something usable. So, kaya po we came up with the idea na why not? Ano ba yung nagiging parang problem natin ngayon? Di ba mostly it's paper? So, although we recycle paper, we reuse it, pero why not? Let's be creative.
Kumbaga, sa panahon ngayon, matagal nang ginagamit talaga yung recycling
yes,
ng papel.
Still pa rin po kasi ngayon, there's actually a study na, even though may numerous ways kung paano na na-recycle ng paper, from paper going to another or being another paper, meron rin po kasi, nagpuputol pa rin ng puno just to come up with several pieces of pencil. So, out of the creative ideas of these kids, we came up with another solution na instead of creating paper from another paper, why not let's create or let's recreate or recycle paper and then create pencils.
At bukod dito sa robots na na-duck yung initials niya, bahagi rin ng FLL yung robot games.
Yes.
Ano yung entry ng Pilipinas para dito?
Sa robot game naman po, yung field po kasi niya is has something to do with recycling. So, the team made a robot na compact and at the same time, mabilis magpalit ng accessories. Kasi still, it's against, it's a race of time pa rin when it comes to like doing a lot of missions.
Kakaiba ngayong taon na to dahil last year medyo pertaining to music yung ginawa ninyo na robot. Ano?
Yes.
Ngayon parang very, although last year very useful din siya sa mga may disabilities na gustong tumugtog. Ngayon, hindi lang sa music kundi mapapakinabangan talaga lalo sa mga schools dahil karamihan ng mga kasali dito sa FLL Lego League ay mga young generations. Kumbaga, mapapakinabangan talaga. Sa tingin niyo, ano yung chances ng Pilipinas na makakuha ng award for this year?
Sa point of perspective ko lang po as a coach, ito po mga bata na to really did everything. Actually, marami na nga po kami pinagdaan, and even dito sa pagpunta lang po namin sa Sydney, malaki po ang chance para sa akin na itong mga bata na to would really gain one of the major awards.
This year, ilan yung mga bata na kasama ninyo?
We have 10 members pa rin po.
Also,
which is the Ubuntu Imagineers po yung tawag ng group.
Ah, so ito rin yung group dati na
yes.
Sumama yes, dito, di ba? For this year, na kakaiba na maipapakita ninyo, bukod dun sa, syempre, bago yung robots ninyo.
Siguro po, for the past years po kasi, ngayon po, yung tumatak po sa amin is yung pagiging isa namin as a group na, which is all girls po kami.
Kami all girls?
Yes po. Kami po yung first Philippine delegate po na mag-represent po sa bansa namin na all girls.
So girl power ito this year.
Yes. Yes.
Dahil yung mga kasama ninyo last year graduate na?
Yung ilan po sa kanila is graduate na po.
Dahil taon-taon, alam ko, nung past 2 years, major awards din yung mga nakukuha ng delegation ng Pilipinas. And this year, syempre inaasahan ng Pilipinas na makakakuha pa rin kayo ng awards. At Sir Romier, alam ko yung DYCI sa Pilipinas, maraming schools na yung pumupunta sa inyo, dumadalaw sa inyo para makita yung innovation na ginagawa ng college. Ano pa yung patuloy na ginagawa ng DYCI para lalong mapabuti o mapaganda yung pagdating sa technology at sa pag-aaral ng robotics?
Based po din sa our director, si Sir Michael Asayama, ang lagi po niya sinasabi sa amin is we have to keep on improving. So, we have the same matches. Means more. So, yearly, ang ginagawa po namin is we actually look for students, we train them, plus at the same time, we look for new studies, technologies, and pinag-aaralan po namin yun. And we share it all sa mga students na namin.
Bukod din sa pag-aaral ninyo, nagkakanak din ba kayo ng trainings ninyo? Or sino yung nag-train sa inyong mga trainer ng mga bata?
Yeah, karaniwan po, we also conduct trainings. Hindi lamang po inside the school. Like, as mentioned po, may mga ilang schools po na nag-visit po sa amin. We freely conduct free trainings if they want to know more about like robotics, level robotics. So with the help of Felton Multimedia as well. So kami po yung parang we share these ideas, we share this knowledge. Parang din po this among younger ones, younger generations na darating, parating, na ma-inspire sila to come up with inspiring innovations na maaaring, who knows, makatulong po sa atin in the end.
Marga and Darren, ano yung nararamdaman ninyo na yung school ninyo? Alam ko, nakapunta na rin ang DYCI team sa US at sa iba pang bansa. Ano yung privilege or yung nararamdaman ninyo na dito ako nag-aaral?
Proud po.
Yes, proud. Yung pagiging part po namin ng robotics, para po siyang isang blessing na iti-treasure mo hanggang sa pagtanda mo kasi dito mo makukuha yung mga memories na unforgettable, most especially yung mga learnings. Like for example, sa team po namin, dun po namin naiintindihan yung bawat isa. Dun po kami nagkakaroon ng relationship na madadala rin po namin sa pang-araw-araw po namin buhay.
Last na lang, dun sa mga bata na nakikinig sa atin na sa tingin nila, mahilig sila sa robotics or technology or innovation. Ano yung ma-advise nyo sa kanila? Ikaw, Darren.
Ano po, yung advice ko lang po sa kanila is huwag pong matatakot matuto and grab the opportunity po that comes. Matuto po silang ilabas po yung best po sa sarili nila and to go outside their comfort zones po.
Maraming salamat, Darren Escoto, Anne Margaret Recinto, at Sir Romier Jimeno. At syempre sa inyong director na si Sir Michael Yanga at ang isa pang coach na si Sir Beryl Cruz. And good luck sa competition!
Thank you po!
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.